Studiyada mənim Xədicə İsmailovanın qonağı şair Ramiz Rövşəndir. Hər vaxtınız xeyir, Ramiz bəy.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik, bizi qırmadınız, gəldiniz.
Sağ olun.
Və azadlıq nədir sizin üçün? Yəni, siz özünüzü azad hiss edirsinizmi?
Mən şəxsən özümü azad hiss edirəm. Mən o düşüncə deyəm ki, mən azad insanım. Yəni, mahiyyət etibarilə heç vaxt ürəyimin demədiyini, vicdanımın istəmədiyini eləməyən və deməyən adam.
Və necə alınır bu sizdə? Yəni, hər kəsin daha doğrusu bu hüququndan istifadə etmək imkanı olmadığı bir cəmiyyətdir. Belə deyirlər Azərbaycan cəmiyyəti. Və necə olur ki, çox adam da alınmır, bu sizdə alınır?
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, insanın azadlığı, insanın özünü, şəxsiyyətini rəyəqətini həmişə qoruya bilməyi, o insanın təkcə xarakterindən asılıdır, həm də insanın əxlaqından asılıdır. Yəni, insanı, əgər insan, belə deyək də, onu hardasa şəxsiyyətini zədələyə biləcək nə isə, tutaq, nə isə istəsə, və onun şəxsiyyətini zədələyəcək o istədiyi, bəlkə həyatı vacib, dəhşətli həyatı vacib bir şey olsun. Ona gedirsə, insan istəyəndə sınır. Mən nə qədər aydın, istəmək sındırırsa, mən nəfs istəməzdim, istəmək. Və bizdə də çox təsir olsun ki, çox şey istəyənlər həddən artıq çoxdur.
Belə bir fikir də var ki, adamları külfət adamların belini yıxır, belini qırır. Yəni, adamlar, ailə bağları artdıqca, gücləndikcə adamlar zəifləşirlər. Belə bir fikir var. Siz bundan razısınız?
Tamamilə, qətiyyən.
Qətiyyən,
çünki baxır hansı ailə və necə ailə. Məsələn, mən öz ailəmi tərifləmək istəməzdim, amma yəni o məşhur ingilislərin o məşhur sözü ki, mənim evim, mənim qalamdır. Mən bunu, belə deyək də, divarlar mənasında yox, məhz ailə üzvləri mənasında başlaşıram. Ailə insanın davamıdır və eyni zamanda insanın bütövlüyüdür. İnsanın əsl sifətini onun ailəsi göstərir, mən elə bilirəm. Çünki ailədə maskalanmaq mümkün deyil. Və mənim ailəm, yəni qurduğum ailə birinci gündən mən ailəmi, yəni bu ola bilər ki, kimlər üçünsə heç qəbul olunmazdı. Yoxa hesablamışam mən hər şeyi. Bizim evdə də, yəni olacağa hesablanmaq lazım deyil işte. Həmişə olacağa hesablanmaq və ona istiqamətlənmək adamı çətin vəziyyətlərə sala bilir. Xüsusən şəxsiyyəti. Yəni, bizim ailədə, mən sizə deyim ki, çətin günlərimizdə, yəni o külfət adamı basanda deyirlər ki, insan pis günləşir. Bizim ailənin çətin günlərində, xüsusən maddi çətin günlərdə, mən sizə deyim ki, biz gülürük.
Gülürsünüz.
Biz gülürük, bəli. Çətin günlərdə bizim əsas reaksiyamız gülmək olur. Yəni, biz başqalarının ağladığı məqamlarda gülürük. Bizim gücümüz elə o gülməkdədir.
Heç iradlarla rastlaşmısınız öz ailəniz tərəfindən ki, nə vaxtsa nədənsə imtina etmisiniz və yaxud niyə bunu etdin, etməsəydin bəlkə daha yaxşı olardı?
Bilirsiniz, mən sizə nəyi deyim? Mən çox çətin qərar verirəm. Mən kifayət qədər bas-bas adamam. Yəni, qərarları, belə deyək də, tez və asan verə bilmirəm. Mən bu ömrüm boyu belə olub bütün məqamlarda. Amma verdiyim qərardan mən dönmürəm. Yəni, mənim bizim evdə, o cümlədən ailəmizdə, hətta atam, rəhmətli atam da daxil olmaqla, artıq mən hansı qərarı verirdimsə, onda, yəni o qərara hörmət var demişdim. Çünki o qərardan dönmək olmur. Və bizim, mən yenə sizə bir daha demək istəyirəm ki, mən özümə qarşı heç vaxt heç bir iddiam eşitməmişəm evdə. Heç vaxt. Baxmayaraq ki, təbiidir ki, bəli, hər bir insan çox istəyər ki, maddiyyatdan daha yaxşı yaşasın, imkanlar olsun. Maddiyyatdan yaxşı yaşamağın, mən sizə deyim ki, sənətə də xeyli müsbət təsiri var. Yəni, o qayğılar, məişət qayğıları, ailə qayğıları yaradıcılığa mani olur bu həqiqət. Çünki Markesin o dediyi söz ki, deyirlər, güya yazıcı ehtiyacın yaşayanda yaxşı yazır. Markes deyirdi ki, bu əcdafların düşüncəsidir. Onların öz növəzisi əsasında göstərir necə olur. Amma Markesin o bir sözü də var ki, yazıcının ən böyük inqilab vəzifəsi yaxşı yazmaqdır. Yaxşı yazmaq deyəndə mən təkcə belə deyək də bədii cəhətdən yaxşı yazmaqdan söhbət gedir. Əgər saxtadırsa sənin yazdığın, əgər sənin yazdığın nəsə ummaq üçün yazılmış saxta, qeyri-səmimi yazdırarsa, onda nə qədər bərbəzəhl olsun bədii cəhətdən, o yazıları mən yaxşı yazılardan dəmirəm. Yəni vicdandan qısır yazılar heç bir yaxşı yazı ola bilməz.
Mən sizə verəcəyim xeyli sual var, amma gərək dinləyicilərin də haqqını yeməyim, onların suallarını verim. Nəzir Məmməd Quliyev yazır. Zəmanəmizin böyük fikir tutumlu, kiçik həcmli şeirlərinin müəllifi Ramiz bəyi salamlayıram. İstəyirəm ki, verilişdə doğma dilimizin tələblərinin müasir media qurumlarında, reklam lövhələrində, etnografik adların yazılışında bərbad hala salınmasına münasibət bildirəsiniz. Onu da diqqətinizə çatdırım ki, hazırda mənim işlədiyim Söz Azadlığının Müdafiə Fondu dilimizin qorunmasına dəstək verəcək işçi qrupunun yaradılmasına çalışır. Özünü də reklam edib arada bir.
Mələ gəlçəbə gördüyü işlər xeyrxah işdir. Bu adamların doğrudan da bizdə, mən bunu bir işlə demişəm, bizdə Sovet dövründə o qapalı ölkədə yaşadığımız vaxt biraz ehtiyatlılıq var idi ki, dilimizi itirə bilərik. Dilimizin gözəlliyini bitirdi. Dili bir qorumaq, dilə bir sərhədçi olmaq, keşikçi olmaq belə bir istəyi vardı. Bütün yazarlarda da, o cümlədən hamıda da. İndi biz faktor olaraq istəyi dağılandan sonra, yəni belə deyək də, bir azad məkanda da dünya ilə açılmışıq. Və mənə gəlir ki, o biraz o ehtiyat hissini itirmişik və bizim dilimiz, bilirsiniz, mən dəfələr dediyim, bir daha deyim ki, qapalı ölkə konserv kimidir. Sıxılırsan, amma hava yox deyən çürümürsən. İndi açıqdır, sıxılmırsan, amma çürümə var. Və bu çürümə dildə də xüsusilə gedir. Bizim, sizə deyim ki, mətbuatın dili də çox zaydı. Bizim mətbuatda da burada bu günləri oxuyursan, çox, hətta popüler qəzetləri baxsan, hələ deyilmişsən ki, korrektor oxumur qəzetləri. Çoxdur, dilimizdə çox ciddi təhlükədir, çox ciddi də narahatlıq və yaranışlıq mənə gəlir. Dilimizlə bağlı çox ciddi belə bir aşınma gedir dilimizdə. Təsirlər çox hiss olunur, ədəbiyyatda da hiss olunur. Mən oxuyuram cavanların yazılarına, baxıram. Dilin, deyim ki, normalarını bilməyənlərin çoxu yazısıdır. Bizdə indi bir de son vaxtlar virgül nöqtəsiz yazanlar var. Avropada çoxdan populyardır bu. Mən deyirəm, o yazanların çoxu doğrudan da nöqtəli virgülara qoymağı bilmirlər. O cəhətdən canlarını qutarıblar bu yazmağa.
Amma yaxşıdır, dilin belə xüsusiyyəti həm də müəyyən fikirlərin, o virgüllə dəyişən fikirlərin məsuliyyətindən qaçmağa kömək edir.
Bəli. Və çoxları o məsuliyyətdən qaçmaq istəyərdi.
Ramiz müəllimi ürəkdən salamlayıram, imza qoymayıb dinləyici. Ramiz müəllim, Azərbaycan insanı niyə hər şeyə susur? Bunun səbəbi sizcə kimdədir? Hardandır bu bayağılıq?
Bilirsiniz, susmaq çox pisdir. Amma susmaq bayağılıq deyil. Bayağılıq danışmaqdır. Danışanda insanın bayağılığı çıxır. Susmağın ya küsmək səbəbi küsmək və ya sınmaq ola bilər. İnsan sınır və susur, sındırılır və susur. Mənə ki, bugün bizim cəmiyyətdə hər ikisi bir yerdədir. İnsanların böyük bir hissəsi, yəni sınmaq çox geniş mənada, yəni arzuları, ümidləri və çox şeyləri, çox bu mənada. Eyni zamanda da küskünlük var. Və amma mən biləm, bugün bizim cəmiyyətin o susmaq bəlası təkcə bu siyasi ictimai mənada deyil susmaq. Siz cəmiyyət qəribə şəkildə öz içinə qapanmaqdadır.
Sizdə olur belə hallar? Susub, sınıb sustuğunuz, küsüb sustuğunuz vaxtlar?
Mən yəni özümü heç vaxt sınmış hiss eləməmişəm. Yəni mən sınsam yazdan bələməkdə. Amma mahiyyət etibarilə mənim küsdüyüm məqamlar çox olubdur. Mən deməli küsmək deyəndə mən deməli özümə qarşı nəsə olmaqdan, yəni hansısa bir rəftardan və ya nədənsə küsmürəm. Mən bunu daha təhətdə mən küsmək də deməzdim. Mən bunu iyrənmək adlandırardım. Mən iyrənib susa bilərəm hərdən. Susanda. Yəni elə bir artıq elə bəzən elə bir mühit yaranır ki, o tali bu tali fərqi yoxdur bunun. İqtidari və müxalifəti, bunun siyasi fərqi yoxdur. Bütün hamısı bir yerdə insanı iyrəndirə bilir. Yəni, mühit, yəni ədəb, mətbuat tutaq ki, məsələn, mühit. Bunun bu ortada olanlar, eşitirsiniz. Bu çok çok ağır ve sert şeydir ve bundan mümkün kadar mesela şahsen ben burada mümkün kadar güçlü olmaya çalışıram ve çalışıram iğrenmiyorum. Ama herden adamı iğrendiren megamlar olur. Size diyeyim ki yeri gelmişken bugün Azerbaycan'da belki hansı sualımızı qabaqlayıram. Bugün Azerbaycan'da garibə bir elə bir ki bir şualanma gedir. Şualanma bir radioaktif şualanma kimi bir şey, bu mənəviyyata və əxlaqa tamamilə bir mutasiya gedir. Mutasiya çox belə bir kədərli bir mən bunu kədərlə müşahidə edirəm, görürəm.
Yəni indi sizin həmin o iyrəndiyiniz məqamlardan biridir.
Bəli, mənim bu gün gördüyüm mənzərə məni iyrəndirən, gördüyüm mənzərəni məni iyrəndirən məqamları çoxdur.
Nədir?
Birincisi mənim cəmiyyətdə gördüyüm qeyri-səmimilik. İnsan deməli özünə də səmimi deyil insan. Bilirsiniz, o cəmiyyət səmimi, insan ki özünə qarşı səmimi olmadı, o başqalarına qarşı səmimi ola bilməz. Cəmiyyətdə, bizim cəmiyyətdə çox bu dəqiqə çox sürətlə yayılır qeyri-səmimilik. Səmimi insanlar da var və çoxdur. Mən belə gəlməkdə bu mənzərəni yaradan belə deyək də cəmiyyətin öndə olanlardır. Yəni belə deyək, ekranda olan mı deyək, vitrində olan mı deyək, ön planda olan mı deyək, bilirsiniz, görünən mənzərə adamı hardasa ürəyin bulandırır. Amma Azərbaycanda mən sizə deyim, görünməyən üzdə olmayan o qədər gözəl insanlar, gözəl münasibətlər. Mən sizə tam səmimi deyirəm, bildiyimə görə deyirəm bunu. O mənəvi əxlaqi gözəllik sahibi olan cəmiyyətin təbəqələri və insanları var. Amma o insanlar təəssüflər olsun ki, bugün arxa plandadır. O insanlar belə deyək də cəmiyyətin uclarına sıxışdırılıb. İstəyir ziyalısı olsun, istəyir başqa, yəni belədir. Məsələ belədir.
Mübariz yazır, Elçi bəyə həsr etdiyi şeiri hansı hisslər altında yazıb? O şeirin ərsə gəlməsi necə baş verib? Bir iki beyt deyə bilərmi mümkünsə? Və ikinci sual da var, dil məsələsi mənim ağırlı yerimdir. Bəlkə azərbaycanlılara Azərbaycan dili lazım deyil. Öz dilinə bu qədər kinayə ilə yanaşan ikinci bir millət tanıyır mı?
Sizə deyim ki, mən Elçi bəyə yazdığım şeiri, mən Elçi bəylə cavanlıq dostu olmuşuq. Cavanlıqda dost olmuşuq. Özü mən dəfələ demişəm, rəhmətli Elçi bəyin ən cavanlıqda ondan ən çox mübahisə edən adamlardan biri mən olmuşam. Amma Elçi bəyə mən çox namuslu, çox vicdanlı və ləyaqətli bir insan kimi tanımışam həmişə cavanlıqdan. Mübahisələrimiz hətta məqamında da. Mən onu Azərbaycan üçün təkcə siyasi, Azərbaycan siyasət üçün yox, Azərbaycan mənəviyyat üçün çox qiymətli bir insan sayıram. Elçi bəyə amma şeiri mən niyə yazmışam? Bilirsiniz, Elçi bəy Kələkidə idi. Və televiziya ekranlarından Elçi bəyin ünvanına ağla gəlməyən çox şərəfsiz, dəqiqəsiz, şər, böhtan, təkramiz, eşitirsiniz, ifadələr səslənirdi. Və mən deməli, birdən qəribə şəkildə istədim ki, özüm sanki susanda bulaşıram. Mən onu bir dəfə dedim, mən o şeiri təkcə Elçi bəyə yox, həm də özümə yazmışam. Yəni mən istədim ki, sussam bulaşıram mən. Bulaşıram özümü, yəni yavaş-yavaş bax bu çirkaba bulaşmaqda istədim ki, bulaşıram sussanda. Ona görə susa bilmədim və mən o şeir bir günə yazdım. Bir günə yazılıb, o sənə bir daş atar yerindən duran, səni sevdiklərin daş qalaq eylər, bir əlində daş var, birində quran, daş atan bilir mi nə günah eylər. Silərsən gözündən axan yaşları, öpüb əzizlərsən sən o daşları, deyərsən var olun qan qardaşlarım, mənə təzə daşa kim qonaq eylər. Bax bu Elçi bəyin xarakteri və varlığı, mənə təzə daşa kim qonaq eylər. Millətə və xalqa, hətta sənə daş atanlara da bu sevginin üstündə Azərbaycanı qurmaq olar və yaratmaq olar. Bu sevginin üstündə böyük vətən, böyük ölkə qurmaq olar. Milləti bütövləşdirən, milləti birləşdirən, milləti barışdıran, milləti cəmləşdirən məqamlara güc vermək lazımdır. O məqamları tapmaq lazımdır. Milləti ayıran, parçalayan, milləti dağıdan məqamlara güc vermək lazımdır. Elə bir söhbət bundan gedir.
Var mı belə insan indi, yəni o adam ki, ona daş atanları sevir?
Çətin. Yəni yəni o elə adamlar çox olanda onda olanın qiyməti olmaz ki. Yəni bu mənə elə gəlir ki, mən bunu pasifizm saymaram. Və sizə tam səmimi deyim ki, yəni mən indi insanlara qiymət vermək üçün vaxt zaman keçir. Haradasa yəqin ki, bəyədə bir Mahatma Gandhi belə bir keyfiyyəti var idi. Yəni bu həqiqətən belədir. Mən sizə deyim ki, mənə daş atanlara məndə qəti sürətdə nifrət yoxdur. Sevirəm deyə bilmərəm.
Amma sizə daş atırlarmı ki?
Yəni mənim yəni elçiməyə başqa cür daş atırlar da. Bizim də yəqin bostanımız hərdən daş atanlar olur.
Olur mu?
Olar təbii olsun.
Mən təsəvvürümə gətirmirəm.
Onsuz olmaz. Olur da olur, o da olur, o da olur.
Baxın, oxuyuram, hamısı pozitivdir sizə yazırlar dinləyicilər. Sabirə Sadıqova yazır. Şair Ramiz Rövşən, müəllim bəy müraciəti olur, şair niyə olmasın ki, qeyd də yazıb orada. Sizin səsinizin azadlıqdan gəlməsi çox sevindiricidir. Şair, bu dünyanın özü boyda dərdi var. Bəs dünyaya sahib insanın dərdi nə boyda olar sizcə?
Bilirsiniz, elə dünyanın dərdi deyir, insan özü də dərd ağacıdır da. Hər dərdin, mən bir də demişdim ki, hər dərdin yükü insandır, yükü. Amma eyni zamanda hər dərdin kökü də insandır. Yəni, dünyanın dərdi insanın dərdi deməkdir. Yəni, dünyanın dərdi, yəni insanın da dərdi dünya qədərdir. Dünyanın dərdi insan qədərdir, insanın da dərdi dünya qədərdir. Yəni, bunun heç bir fərqi, bunlar çox belə bərabərdir, yəni bərabəri işarəsi mən qoyardım orada. Bərabəri işarəsi
bəlkə qoyardım. Də qapalı dairə.
Bəli, qapalı dairədir, tamam.
Və Sabirə Sadıqova məktubunu onunla tamamlayıb ki, sizə öz qəfəsinizdə yeni-yeni yaradıcılıq nailiyyətləri arzu edir. Bu arada biz mübarizin suallarından birini unutduq. Soruşurdu ki, öz dilinə kinayə ilə yanaşan ikinci belə bir millət var mı?
Mən sizə deyim ki, öz dilinə kinayə ilə yanaşan millət təkcə dildən söhbət getmir. Mən sizə deyim, bugün bilirsiniz, dünyanın bir çox ölkələrində hansısa məqamlarda belə deyək də, dilə də, hətta tarixə də, ədəbiyyatına da bir kinayə ilə yanaşmaq, bir istehza ilə yanaşma dövrləri olub. Bu əsasən bilirsiniz, nə vaxtlar olur? Bu böyük belə çalxalanmalardan sonra, xüsusilə məğlubiyyətlərdən sonra insan Nietzsche-nin sözü olmasın, insan deməli tarixdə ona təskini verən məqamlar tapa bilməyəndə başlayır tarixdən inciməyə. Bizim amma bu günləri bəlamız oradadır ki, təkcə dilimizə kinayə də yoxdur. Bu kinayə bizim mədəniyyətimizə, bizim deməli mənəviyyatımıza, bizim mentalitetimizə, mentalitet bir sözü az qalır söhüşlə dönüb, Azərbaycan deməli mətbuatının özündə də bəzi məqamlarda. Yəni bütün bunların hamısında bir kinayəli istehzalı münasibət var. Mən bir bunu nədən bilirəm, bunun bir səbəbi də. Mənə gəlir ki, dostumuz o qədər də bunu çox dramatikləşdirməsin. Mənə gəlir ki, bu insanların ondan gəlir ki, bu kinayəli istehzalı münasibət. İnsan özü özünü sevməyə bahanə tapa bilmir. Özünü sevməyən adamı deyir, yaxınını özün kimi sev də. Özünü sevə bilməyən artıq başqasını sevə bilmir də. Bugün mən bunu demişəm dəfələrlə. Biz bugün özü özünü sevməyən insanların vətəninə çevirdik. Çünki insan özünü sevmək üçün bahanə tapa bilmir. Bu bahanəni no milyonların sahibi olan tapa bilir. Nə də ki, heç nəyi olmayan o tapa bilir.
Və daha bir dinləyici Şah İsmail imzası qoyub, Sankt-Peterburqdan yazdığını deyir. Sevimli əsil ziyalımız, salamlayırıq sizi. Sizin sevilməyinizin ən başlıca səbəbi susmamağınız, hər zaman haqqın tərəfində olmağınızdır. Susan ziyalı kimilərimizə nə deyə bilərsiniz? Əvvəlcədən təşəkkürlər.
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, mən hansı məqamlarda susmuram? Və susmamışam, və susmuram. Mən o məqamda susmuram ki, mənə elə gəlir ki, bu söz deyilməlidir və o sözü deyəni görmürəm. Kimsə o sözü desə, mən deməli, tutaq, həmin məqamda kimsə Elçi bəyə o şeiri yazsaydı, mən yazmadım. Deyək ki, mən yəni içimdəki o sıxıntıdan azad olardım. Şeir nədir, söz nədir ki, bir sözü deyəndə o bir insanlar o içini o söz dağıdır və o insan o sözdən azad olur. Kimsə deyir və onun elə bilək də yarasının biraz elə bir ağrısını azaldır, hovun götürür. Mən o məqamlarda susmuram ki, o sözü deməyə içimdən dəhşətli ehtiyac hissedirəm. O sözü deməyəndə boğulduğumu hissedirəm. Və ikincisi, susanlara nə demək olar ki insan? Bəli, elələr var ki, onların danışmaqdansa susmağı daha yaxşıdır mənə gəlir. Çünki mən yenə sizə deyim ki, bizim cəmiyyətdə insan susmaqla yox, danışmaqla hər halda. Deyir, danış görüm sən kimsən də. Bizdə çoxları var ki, inandırıram sizi, onlara elə imkan verməkdə ancaq danışsınlar vermək lazım.
Siz deyək ki, son bir ildə nəyəsə susmusunuz?
Mən sizə deyim ki, mən o düşüncədəyəm ki, bu son, deməli, bir ayın azı bu son 2-3 ildə mən, deməli, yazdığım yazılarla əsas məşğul olmuşam. Şeirlərimlə yeni kitabımı hazırlayıram. Yəni elə bir hansı bir məqamdasa mənim hansısa sözümə ehtiyac olsa sözümə demişəm. Yəni məndən soruşanda mən sözümü yəni bir başa düşündüyüm, mən düşündüyüm həmişə deyirəm. Mən düşünmədiyimi heç vaxt demirəm. Amma mən sizə bir şeyi bir mənalı deyim ki, bir şeirin mən son 15 ili xüsusilə şeirdən kifayət qədər uzaq düşdüm. Mən çox əvvəlki məhsuldarlığımda, bəlkə yazdıqlarımın yarısını da yazmırdım. Bir şeirin dediyini 100 məqalə, 100 çıxış deyə bilməz. Mən bugün bura gələndə, Azad Qadın Heykəlinin yanından keçdim, o çadrasından Azərbaycan qadın. Mən o qadın heykəlinə, Azad Qadın Heykəlinə şeir yazmışam. İndi o şeiri sizə deyəcəyim.
Yeni
deyil, yoxsa? Yeni şiir. Yani mənim son dövrlərimin, son vaxtın şiir. Çap olmayan şiirlər.
Buyurun.
Yox, sənin canında daşdan deyilmiş. Gör səni nə günə qoydular, qadın. Əvvəlcə çadranı açdılar sənin. Sonra paltarını soyundurdular. Sonra səni soğan kimi qat-qat soydular, qadın. Zalimların gözü də yaşarmadı. Bu quldurlar içində de səni soymağı kim bacarmadı? Bir sevginin ışığı düşmüşdü üz gözünə. Soydular, o ışığı da soydular. Qurmadığın ev eşiyi, doğmadığın uşağı da soydular. Gör səni nə günə qoydular, qadın. Sonra abrın, həyan soyuldu getdi. Sonra səbrin, dözümün, göz yaşları taladı. Soydu getdi gözünü, gözlərin lümlüt qaldı. Sonra gözlərindən öpdülər yenə. Adına nəğmələr qoşdular qadın. Səndən ötürmüş sən demə inqilablar, savaşlar, axan qanlar, kəsilən başlar qadın. İnqilabı nə inirdin ki? Sən özün inqilabsan, sən başdan ayağacan oxunmamış kitabsan, kimsə səni gözlərindən oxumağa başladı, kimsə ayaqlarından, amma heç kəs oxuyub sona çata bilmədi, ortada ilişib qaldı hamısı. Nə üstdən aşağı baxırsan bizə, yoxsa bizi də sən doğmusan, qadın? Sənin doğduqların azad deyilsə, özün necə azad olmuşsan, qadın? Yox, sənin azadlığın yarım çıxdı deməli. Sən də yarım çıxsan, biz də yarım çıx. Yaxşımız da, pisimiz də yarım çıx. Sən bizi təzədən doğ azad qadın heykəli. Amma cırtdan doğma, sən bizi dev doğ. Amma yarım çıx yox, bizi bütövdük, onda sən də tamam azad olarsan. Ey mənim daş anam, azad olarsan.
Təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Təşəkkür edirəm və sizin haqqınızda bir fikir eşitmişəm. Yəni, əslində sizin qadınlarla bağlı bir neçə beytinizi tərcümə etmişdim bir amerikalı dostuma və o sizin haqqınızda feminist şair demişdi. Ki, yəni, Azərbaycanda feminist şairlər də varmış. Amma sizcə, yəni, qadının üstündə hansı məsuliyyət var bugün? Qadın cəmiyyətin azad olması üçün. Hansı məsuliyyəti daşıyır?
Mən sizə deyim ki, qadının üstündə məsuliyyət var. Ən azı analıq məsuliyyəti var, ən azı. Amma mən o fikirdəyəm ki, son 10 illiklərdə Azərbaycan qadının üstündə düşən yük, Azərbaycan qadınını belə üstündə gələn bəla, əziyyət həddən artıq çox olub. Həddən artıq çox olub. Bilirsiniz, və bu çox dəhşətli bir proses gedibdir. Azərbaycan qadını mənə də gəlir ki, siz deyirsiniz məsuliyyət, o məsuliyyət Azərbaycan qadının məsuliyyətini qoyaq qədər, Azərbaycan qadının yükün altında əzilibdir. Çox böyük altında Azərbaycan qadını, mən elə bilirəm. Bir vaxt Yevçenkonun bir misrası var idi, mən o misranı deməyə məcburam, deyirdi biz qadını, biz qadını kişi ilə bərabər səviyyəyə qədər alçaltdıq. Yəni bilirsiniz, qadın əslində, yəni mənim düşüncəm, əqidəmcə budur ki, və bütün bugün Azərbaycanda ailə institutunun dağılmağı, bu prosesin özü də ən dəhşət şəkildə qadınların üstündədir, bunun faciəsinin bir tərəfi.
Belə fikir var ki, Azərbaycanda ailə institutu beli bükülmüş qadının boyuna biçilib və qadın belini dikəltdikcə o daxma dağılır.
Mənə elə gəlir ki, tamamilə yanlış düşüncədir. Mənə gəl yanlış düşüncədir, nə mənada, yəni mən tanıdıqlarımı, çoxlarını tanıyıram və tutaq ki, beli dikəlmiş qadınlar ki var və bizim doğrudan bütün dünya ölçülərindən də çox ziyalı, çox gözəl qadınlarımız var. Amma o beli dikəlmişlərin də hamısı xoşbaxt deyil axı, bütün məsələ oradadır. Bilirsiniz, yəni öz azadlığını tapıblar, amma xoşbaxtını tapıblar mı çox? Mən o düşüncədəyəm ki, yox. Yox, yəni mən tanıdıqlarımdan deyirəm. Ailə xoşbəxtliyini tapıblar mı hamısı? Yox, yox.
Amma baxır kim nəyə xoşbəxtlik hesab edir.
Təbii, xoşbəxt anlayışı təbii ki, nisbidir. Təbii ki, nisbidir.
Ara sual verir. Ramiz müəllim, Müsavat partiyasından niyə uzaqlaşdınız? Ümidləriniz mi puç oldu, İsa Qəmbərdən mi sındınız?
Mən sizə deyim ki, mən Müsavat partiyasından nə partiyasına yaxınlaşmışdım, nə uzaqlaşmışam. Müsavat partiyasının mən üzvü heç vaxt olmamışam. Müsavat İsa Qəmbər, yəni Müsavat partiyasına mənim çox hörmətim var. Müsavat Azərbaycanın ən tarixi, ən qədim partiyasıdır. İsa Qəmbərlə mən təkcə siyasətə görə dostum. İsa Qəmbər mənim düz elçi belə dostuydum. İsa Qəmbərlə dostam. Dünən də dostuydum, bu gün də dostam və mən Müsavat partiyasının himnini yazmışam. Himninin müəllifi ya Müsavat Partiyasının. Mən deməli, Məmmədəmin Rəsulzadəni çox dərindən, üstəm, qeyt başkanıma görə, oxuyan və sevən insanlardan biriyəm. Mən o düşüncədəyəm ki, hər bir Azərbaycanın stolüstü kitabı olmağa əgər layiq iki kitab varsa, onlardan biri Məmmədəmin əsrimizin səhəbuşudur, ikincisi də Mirzə Cəlilin anamın kitabıdır. Bugün də bax, həmin o bütün ağır gələn nöqtələrə bax, o iki kitabın ətrafında fırlanır. Və bir də mən demişdim, bax, bir işlə demişəm mən bunu. Mən o düşüncədəyim ki, Azərbaycan bizim bir millət kimi də, bir dövlət kimi də, ümumiyyətlə bizim varlığımızın 4 sütunu var. O sütunumuzun bizim millət kimi, hissiyat sütunumuz, əgər bizim hissiyatımızın sütunu Füzulidirsə, bizim əxlaqımızın, bizim belə deyək də əxlaqi, ədəbi, mənəvi düşüncəmizin bunun sütunu Mirzə Cəlildirsə mənə gəlir. Mirzə Cəlil təbii ki, o da Sabir Daxvədə hamısı gedir o işin içində. Bizim siyasi dünya baxışımızın, bizim dünyaya ağlımızın, dünyanı görməyimizin sütunu Məmməd Əmin Rəsulzadədir. Və qəribədir ki, dördüncü sütun Azərbaycan bizim milli varlığımızın dördüncü sütunu. Bu üçünü bir yerdə özündə cəmləyən, Üzeyir Bəy, Üzeyir Bəy Hacıbəyovdur. Üzeyir Bəy Füzulini, Mirzə Cəlili və Məmməd Əmin Rəsulzadəni üçünü qəribə bir şəkildə özündə cəmləyən daha bir şəxsiyyətdir. Bu dörd sütun. O dörd sütun biri Müsavat Partiyasının yaradıcısı Məmməd Əmin Rəsulzadədir.
Ramiz bəy, Elşad yazır. 70-ci illərdən bəri indiyəcən müasir qalmağınız sizin bir sənətkar kimi gücünüzdür, yoxsa müasir Azərbaycan poeziyası yerində addımlayır? Ona görə müasir şeir bazarı kəsatdır, ona görə müasir qala bilmisiniz.
Bilirsiniz, bir müasir qalmaq hər dəfə, bilirsiniz ki, yeni olmaq, mən o fikirdəyəm ki, yəni yeni nədir? Mənim oxumadığım bütün şairlər mənim üçün yenidir. İstəyir bu şair klasik olsun, istəyir klasik olmasın, istəyir bugünkü şair olsun. Oxumadığın sənin üçün yenidir. Oxuduğun artıq oxudun, artıq yenidir.
Oxuyursunuz bu müasirləri?
Oxuyuram. Mənə gəl, bugün bütün dünyada poeziya böhran keçirdir. Bu mənim şəxsi düşüncəmdir. Mən dünya poeziyasını kifayədə maraqlanan adamam. Xüsusən son 10 ildə, 10 ildə qədər çox maraqlanırdım. Son, çünki dünyada qəribə bir, bilirsiniz, dünya, mən bir də bunu demişdim, yaradıcılar dünyası olmaqdan yavaş-yavaş istifadəçilər dünyasına çevrilir. Yəni, bu çox ciddi bir prosesdir bu. Bu ədəbiyyata da sirayət edir. Yəni, indi başqa adlara, postmodernizm adları altında bunlar hamısı istifadəçi ədəbiyyat, yəni mədəniyyət yaranır. Yəni, artıq yaranmışların ətrafında gəzmək, gəzişmək və nəsə qurmaq. Biz belə bir yavaş yavaş bir mənə gəlir ki, belə bir istifadəçilər dünyasına çevirdirik. Poeziya ələ gəlməz bir şeydir. Bu poeziya ilk böhranı poeziya keçirdir. Bir yazıda da birinci ekoloji şeylər da antropozit olanda birinci quş qripi oldu da, donuz qripi ondan sonra gəldi. Yəni quş qripi, quş ən həssas, ən deməli belə bir deyək də yerlə göy arasında olan bir məxluq idi. Birinci quşu vurdu həmin. Və dünyada da bu mənəvi belə deyək də böhran ilk növbədə yəqin poeziyanı vurmalıdır. Bu poeziyanı da vurur. Mən o fikirdəyəm ki, bu ötəri bir məqamdır. Yəni bir dəfə demişəm, bir də deyirəm, gün işığını bastırmaq mümkün deyil. Nə qədər bassan torpağın üstə qalacaq.
Gənc yazarlardan kimisə tanıyırsınız?
Gənc yazarlardan deyəndə oxuyuram, deməli rastlama çıxanlardan baxıram ədəbiyyatda. Fərqlidir, yəni az çox istedad olanlar da var, yəni istedadsızlar da var. Ən çox qışqıranlar istedadsızlardır, mən sizə deyim. Yəni dil...
Adı çəkməsiniz?
Mənə elə gəl ki...
Sizin zövqünüzə arxalanıb mən də nəyisə oxumaq istəyərdim, buyurun.
Mən sizə deyim ki, yəni ad istəyirsinizsə, mən sizə məsləhət görərdim, indi o qədər də cavan mən deyə bilərəm ya deyə bilmərəm, Fəxri Uğurlunun hekayələrini oxuyasınız. Fəxri Uğurlunun bir qəribə hekayələr silsiləsi olubdur. Bu, deməli, nə üstə deyim, bunu mən, bu postmodern hekayələrdir mahiyyət etibarilə. Deyli Məcnun, Xosrov Bəşirin, yəni bu əsərlərin İskəndərlə bağlı, müasir versiyası, müasir baxış. Yəni mən sizə elementar, yəni bir detallı deyə bilərəm və siz yanaşmanı qiymətləndirə bilərsiniz də. Fərhad dağı axır ki, nəhayət ki, o dağı Fərhad çapır. O dağı ki, su gətirəcək, həyat suyunu gətirəcək və Şirinə qovuşacaq. Dağı çapır, su sel gəlir. Fərhadı da aparır, Şirini də aparır, Xosrovu da, həmin həyat suyu hamısını aparır. Yəni bu, yəni bu belə baxanda çox sarkastik belə bir yanaşmadır. Amma o qədər istedadlı və dərindən yazılıb ki, sevgi ilə yazılıb ki, sən burada o sevgini istəyirsən. Həm əsərə, o klassikaya sevgini istəyirsən, həm o qəhrəmanlara sevgini istəyirsən.
Nə vacibdir? Əsərin dili yoxsa əsərin mahiyyəti, yəni əsərin verdiyi yeni, gətirdiyi yeni idi?
Mənə gəl ki, onlar bir-birindən ayrı deyil. Bəlkə də necə yazmaq, bəlkə də nə yazmaqdan daha hat məqamlar var ki, o da daha vacib olur. Çünki eyni mövzunu, eyni belə deyək də bədii və ictimai informasiyanı iki şair yaza bilər, birinə medal verirlər, o birisini asarlar, baxır hansı necə yazır. Bilirsiniz, intonasiya, ton, yanaşma da əsas. Yanaşma çox, eyni mövzuya çox fərqli yanaşma olar. Ola bilər. Yəni nə və necə Sovet vaxtı deyirdilər ki, formaca milli, məzmunca sosialist, millilik məzmuna da aiddir. Millilik təkcə forma deyil. Və bu mənə gəlir ki, nə yazmaq və necə yazmaq onlar bir-birindən ayrılmazdı. Ayrılmazdı. Biri qabığı deyil, o birisi içi deyil. Onlar bir ayrılmazdı.
Xalid İbrahimli yazır, Azərbaycanda gedən mənəvi deqradasiyanın kökündə iqtisadi asıllıq durur. Bu asıllıq nəinki cəmiyyətin sadə kəsmini, hətta elitar təbəqəsini, özünə ziyalı deyən kəsmini də alçaq itayətə boyun əydirib. Razısınız bu fikirdə?
Mənə gəlir ki, Azərbaycanda doğrudan da biz, yəni müəyyən qədər razıyam, yəni o mənada ki, biz zahirən çox zəngin, mən bunu demişəm dəfələrlə, zahirən çox zəngin, amma daxilən çox kasıb və miskin bölgədə yaşayır, həqiqətən. Bu mahiyyət etibarilən mən deyərdim ki, biz neftin parazitləşdirdiyi bir ölkədə yaşayırıq. Bilirsiniz, neft qəribə şəkildə mənə gəlir ki, parazitləşdirib ölkəni. Biz bircə anlığa neftin olmadığını gözümüzün qabağına gətirsək, onda nə vəziyyətdə olduğumuzu hiss edə bilərik məsələn bu dəqiqə. Amma qaldı ki, o mənadakı iqtisadi sıxıntı, bu həqiqətən də var. Yəni, çox insanları çörək dərdi, belə deyək də, çörək dərdi çox insanları əzib. Yenə mən öz fikrimdə qalıram və deyirəm ki, bəraət yoxdur amma. İnsan sınırsa, üstündə ziyalıdan söhbət gedirsə. Baxma ki, Azərbaycanın çox gözəl ziyalıları çox çətin vəziyyətdə bu dəqiqə yaşayırlar. Mən onları tanıyıram və bilirəm. Amma insanın o hətta ehtiyacında, maddi ehtiyacında insanı sındırmağına bəraət yoxdur. Mən o düşüncə deyəm ki. Yəni, yəni nədir də? Asetrin kürüsü yemə, badımcan kürüsü ye. Amma özün ol. Öz istədiyim balımda kürsü adamı daha çox kökəldir.
Ramiz Mehdiyevlə razısınızmı? Axır illərdə Azərbaycan ədəbiyyatında dünya səviyyəsinə çıxarılacaq əsər yaradılmayıb. Asif yazır budur.
Mən deməli o düşüncədəyəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatında dünya səviyyəsinə çıxası kifayət qədər əsər var. Və Azərbaycan ədəbiyyatı elə bir o həmişə hərəkətdə olan, bilirsiniz, hərəkətdədir Azərbaycan. Azərbaycan ədəbiyyatı deyilmir ki, Azərbaycan ədəbiyyatı həmişə hərəkətdədir və ədəbiyyat həmişə parlaq əsərlər şeydə virar ortaya çıxartmır ki. Amma mahiyyət etibarilə mən bir şey deməyə məcburam. Dünyaya çıxmaq, xüsusən Azərbaycan yazısı üçün, Azərbaycan şairi üçün dünyaya çıxmaq o çox güclü iqtisadi əsaslarda istəyirəm. Eşidirsiniz? İqtisadi güc istəyir. Mən yəni qeyri-təvazökar görünmək istəmir, amma mən sizə deyim ki, mənim 90-cı illərdən başlayaraq mənim şeirlərimə İngiltərədən də, Fransadan da, Latin Amerikasına qədər, məni 3 dəfə Latin Amerikasına dəvət ediblər. 3 dəfə ən məşhur poeziya festivalına dəvət ediblər Kolumbiyada. Biz nə var? Və bütün bu amma tərcümə mənim çox gözəl bir tərcüməçim var. Şeylərimi tərcümə edən İngiltərədə deməli Richard McKean, Axmatovanı, Pasternakı, Türkiyə oxudan Slavyanistdir. O bir də mənə demişdi ki, İngiltərəsinin ikinci vətəniniz olacaq mənə demişdi. İstəyirsiniz? Və mən onu bir də yaxınlarda bir televiziya ekranında dedim, təəssüf ki, o cümləm getməmişdi. Onu bir də mən təkrir eləmək istəyirəm. İngiltərənin, Amerikanın, Fransanın, dünyanın hər bir ölkəsinin, tutaq ki, şəxsən mən Ramiz Rövşənin ikinci vətəni olmağı üçün ən birinci Azərbaycanda mənim qəribçiliyim qutarmalıdır. Əgər mənim birinci vətənimdə elə qəribçiliyim mənim qutarmırsa, əgər sən birinci vətəndə sənə elə ögey baxırlarsa, gecə sənin şeirlərini oxuyub, bəlkə də ağlayan adam səhər sənə sarı baxmağa qorxursa, biz nədir dünyaya çıxmaq olar? Biz dünyaya çıxmağın bizim binası buradan başlayır, Azərbaycandan başlayır. Bizim siz bu da dünya dilinə tərcümə olunmaq, dünyada tanınmaq üçün nə boyda iş görülməlidir. Mənim bunu bu da üstün Azərbaycan kimi bir ölkədə. Yəni bu olmalıdır. Dünyaya bütün məsələ bizdə faciə burdadır ki, deməli o adamların ki, söhbət yazarlardan gedirsə, yazandan, hətta şairdən gedirsə, o şairin ki onun o dünyaya çıxmaq üçün maddi imkanları kifayət qədər ola bilər, ona dəstəklər ola bilər. O şairin dünyaya çıxası şeirləri yoxdur. O şairlərin ki, dünyaya çıxası şeirləri var, onların da dünyaya çıxmaq üçün maddi imkanları yoxdur. Bütün məsələ buradadır.
Aslan yazır ki, Ramiz Rövşənin hazırda səsi çox ucadan eşidilmir. O mediadan dəvət gözləyir, yoxsa sadəcə özü belə istəyir. Bir də Ramiz Rövşənə sualım budur ki, o Azərbaycan tarixində Sartre-ın Fransa tarixində oynadığı rolu oynaya bilərmi?
Bilirsiniz, mənim yəni səsim gələ mən dedim də, mən o vaxt o sözü deyirəm ki, mənə gəl ki, o söz mütləq deyilməlidir və gözləyirəm, o söz deyilmir, mən onda sözümü deyirəm. Mənə gəl ki, bugün çox sözlər deyilir və deyilən sözlər, mənim üçün yenə deyirəm, mənim qəbulləmədiyim şey yalan, şər və böhtandır, ən birinci. Mənə fərqi yoxdur, yalanı kim deyir? Yəni, yalanı deyən kimdir, hansı mövqədədir, nədir? Yalanla, yenə dedim, heç nə millət xoşbaxt eləmək olmaz. Və mən həmişə bildiyim ki, məqamında öz sözümü demişəm və yenə deyirəm. Sartre-la bağlı, mən də başlayıram ki, bizim dostumuz yəqin 60-cıdan sonra Sartre-ın o gənclərlə bağlı, hərəkatla bağlı, bərbər, həmin bütün Avropanı bürüyən bu hərəkat. Yəni, mahiyyət etibarilə Sartre kifayət qədər solçu idi. Mən solçu deyiləm, mən bunu etiraf edirəm.
Çünki mən etiraf deyəndə solçu olmamaq ayıb deyil.
Yox, ayıb deyil. Yəni, mən SSR-dən, SSR-i təcrübəsindən sonra solçu olmaq çox çətindir. Çox çətindir. Amma mahiyyət etibarilə, mən Ramiz Rövşən ömrü yaşayıram. Mən nə Sartre, nə Solzhenitsyn, nə Sakharov olmaq, yəni ikilim yoxdur. Mən sizə deyim ki, mənim çox qəribə, mən Solzhenitsyn-i çox sevirdim. Amma Solzhenitsyn xaricdən qayıdandan sonra onun ilk yazıları mənim qarşıda bir qəribə, bir kifayət qədər militarist düşüncəli bir yazısını ortaya qoydu. Əgər yazısındasa. Yəni məlum olur ki, antisovet olmaq hətta hələ deməli militarist olmaqdan insanı azad eləmir. Yəni mən bunu gördüm mən. Baxmaq çox böyük sənətkardır və istərinin dağılmağında onun çox böyük mənəvi rolu vardır. Amma mən cavan dostuma onu deyim ki, mən gənclərim üçün əgər Sartre-ın nümunəsini deyirsə, bir şeydən tam arxayın ola bilərlər ki, ömrümün son dəqiqəsinə qədər məndən arxayın ola bilərlər onlar. Mənim yəni.
Və Uluska adlı bir nəfər yazır, Almaniyadan yazdığını yazır. Ramiz Rövşən Azərbaycanın barmaqla sayılan nəhəng kişilərindən biridir. Onun Dubaya münasibəti. Bilmirəm, Dubaydakı qadınları nəzərdə tutur, yoxsa Prezident İlham Əliyevin övladlarının Dubaydakı mülklərini nəzərdə
tutur? Mən sizə deyim ki, yəni, mənim bütövlükdə Dubaya münasibətim, Dubaya elə bir şəklə alıb ki, Dubaya münasibətim çox pisdir. Bütövlükdə, cəmalında.
Yəni, getmirsiniz Dubaya.
Yox, mən Dubaya, yəni sizə deyim ki, yəni, Dubaya getmək artıq ayıb bir şeyə dönüb. Ona görə mən burada yəni, bu qədər deyə bilərəm.
Və Washington Post qəzeti yazdı bu Dubaydakı mülklər barədə, Tövbe. Bilmirəm xəbəriniz oldu mu? Və necə hesab edirsiniz ümumiyyətlə, nə gözləyərdiniz siz ölkə başçısından bu?
Mən sizə tam səmimi yəni, deyim ki, mənə yəni, elə gəldi ki, yəni, bəlkə də ki, onun özünün danışmağına bir ehtiyacı yox idi, amma mahiyyət etibarilə, mən sizə deyim, məsələn, mən səmimi deyim ki, yəni bu qədər bizim qəzetlər yazırdı, yazdıqlarının yanında elə bir belə bir dəhşətli şey mən görmədim o yan yazdı. Yəni bizim xarif qəzetlərdə ondan qat-qat mən daha kasıb bir şey gördüm mən. Ya amma mahiyyət etibarilə reaksiya, yəni ona o, bu hadisəyə, ta ki hakimiyyət sözçüsünün reaksiyası mən tam səmimi deyim, çox istedadsız belə bir hər şeydən qırağa izah mahiyyət etibarilə ümumiyyətlə istəyirəm Azərbaycan cəmiyyətində bu dəqiq məni mən tam səmimi deyim ki iqtidarlı müxalifətli məni ən darıxdıran şeydən biri istedadsızlıqdır. Mən dəhşətli bir istedadsızlıq görürəm. Yəni, mənim üçün fərqi yoxdur. İstedadsız adam, mənim insanlara, deməli, şairəm. Yanaşmağım bir şeydir, əsas cəhətlərim bir də insan nə qədər istedadlı. İstedadlı deyəndə mən ancaq insanın yazısının şairini demirəm. Aydındır mı? Yəni belə bilirsiniz, istedadsız yanaşmalar çoxdur. Heç mənə sual verməyəm, mən sizə bir şey deyim. Bax, bu günlərdə, deməli, o Neft Akademiyasında, o keçən ilki, o terrorla...
Anım mərasimi.
Bəli, o terrorla bağlı bir anım mərasimi, bir xatirə mərasimi, yəni keçirməkdə. Bilirsiniz, terrora qarşı istənilən mərasim həmişə insanidir. Dünya üçün qəbul olunandır, anlaşılandır. Yəni, belə bir mərasimdir. Və bir doğrudan da çox dəhşətli bir hadisə olur. Mən ANS-də, ANS-dən başqa heç bir kanalda mən açıq söndürəcək heç bir, yəni, görmədim, heç nəyə də rast gəlmədim, bir ANS-də rast gəldim.
Bizim web səhifəmizi də internet istifadəçisi olsanız.
Yox, baxdım, mən televiziya ekranlarından danışıram. Məhz azbəndəki ekranlardan danışıram, mən baxıram üstünə. Və söhbət ondan gedir ki, bunu, bax bu cavanlar gəlsəydilər, ora güllər qoysaydılar, bir anım mərasimi, bir kədərli bir mərasim keçirilsəydi, bundan hakimiyyətə xeyli müsbət mənə gəlirdi. Mən belə düşünürüm, mənə düşüncə budur. Bilirsiniz, bayaq dedim ha, insanları birləşdirən nöqtələri, o birləşdirən nöqtələrdən niyə biz qorxmalıq insanları birləşdirən? Mən sizə tam səmi deyim ki, həmin mərasim, əgər icazəli və rahat bir mərasim olsaydı, orada hansısa müxalifət ta ki, partiyasının hansısa nümayəndələri o mərasimi siyasiləşdirmək istəsəydilər, istəyirsiniz, ona birinci məsələn etiraz bilir, mən onlara deyəndik, ayıb olardı, məsələn, insanlıqdan kənar olardı. Mən bu düşüncə deyəm.
Amma gençlərdən
heç bir siyasi şüarı yoxdur. Yox, amma məsələ budur ki, onu eləməyəndə, ona malunda hakimiyyət özü siyasiləşdirir həmin mərasim axı. Bilirsiniz, onu, mən bu düşüncə deyəm. Yəni, onu, bunu, ona görə deyirəm, istedadsızlıq. Mənim gördüyüm, bu ancaq istedadsızlıqdan gəlir. Ya o qorumaq deyil o. Təsəvvür o adamların valideynlərini təsəvvürə gətirin. Onlar hamısı gəlir. Bu adamlara, həmin insanlara nə boyda bir təskinlik ola bilər bu? Nə boyda bir təskinlik ola bilər o tələbələrə? O tələbələrə. Yəni belə mərasimləri, belə bir mərasimi necə olardı ki, məsələn, bunu buna imkan verməmək. Çox kədərli hadisədir.
Hacı Baba adlı dinləyici yazır. Hörmətli Ramiz bəy, bu haqsızlıqlara qarşı miting olsa, öncəki kimi iştirak edərdinizmi?
Bilirsiniz, sən mi deyim ki, mənim indi hər yaş var da, at çapan adamın yaşı olur. Mən indi, mənə gəl ki, mənim yaşım da elə vaxtıdır ki, bilirsiniz, mənim əgər, mənim elə bir müqaviləm yoxdur ki, mən 80 və ya 90 yaşayacağım. Mən açığı işlərim, yaradıcılığımla məşğulam bu dəqiqə. Və mənə elə gəlir ki, və kimlərsə elə gəlirsə ki, bir mitinglə, hansı mitinglə nəsə əlil olunur. Olunmur. Bilirsiniz nədir mən sizə deyim? Mən bir daha bunu deməyə məcburam. Azərbaycanda fərqli əxlaq, fərqli mənəviyyat ortaya qoymaq lazımdır. Bugün Azərbaycanda radioaktiv şualanma gedib mənəviyyatda. Və mən bunu çox təəssüf, mən bunu deyirəm ki, mənim üçün şər yalan deyən hansısa bir dövlət televiziya kanalı ilə şər deyən hansısa bir müxalifət qəzetinin heç bir fərqi yoxdur yalan deyən. Yəni yalan olmaz. Yalan deməyin, həqiqəti deyin. Həqiqət nə qədər acı olsa da o həqiqəti deyin. Mən bütün ömrüm boyu yalanla, şərlə dalaşmışam. Mən insanlarla savaşmıram. Mən hansısa, mənim savaşdım budur, bəli. Və bizim cəmiyyəti ondan az demək üçün fərqli əxlaq qoymaq lazımdır, fərqli mənəviyyat qoymaq lazımdır. İnsanlar niyə bu qədər pasivləşdilər, insanlar deyirik. İnsanlar həm də ona görə ki, insanlar inamını itirib axı. İnsan inamını itirib, insan inanır namuslu adama. O adam iki dəfə yalan dedi, insan üçün dəfə ona inanmır. Qaldı ikinci, amma bu sözdən sonra mən ikinci bir şey deyim ki, bu mitingdən, bu insanların bir yerə toplaşmağından, bu cür qorxmaq, bu da bir fəlakətdir.
Niyə qorxular?
Mən, bilirsiniz, mən, yəni mənim səmi düşüncəm budur ki, mən demək istəmirəm ki, xalqdan qorxular. Çünki bu, artıq bu, özünü sevə bilməyən xalqdan, yəni. Amma mənə gəlir ki, görünür burada inanmırlar. İnam yoxdur. O da Konfutsinin sözü olmasın, dövlətin əsası odur. İnan, xalqa inan.
Anar yazır.
Bəli.
Min illərdir ölə-ölə, ölüm nədir bilə-bilə, doğulursa insan hələ, insan Allahdan böyükdür. Ramiz bəyə salamlayıram və soruşmaq istəyirəm ki, Ramiz bəy Allahın varlığına inanır mı?
Mən Allahın varlığına inanıram. O bəndi çox, hətta mən internet saytlarında da görürəm, o bəndlə çox savaşırlar. Yəni mahiyyət etibarilən mən Allaha inanıram. Mən inanıram ki, Allahın bizim varlığımızdakı nümayəndəsi, elçisi bizim vicdanımızdır. Mən buna da inanıram. Düzdür, mən belə deyək də dini mərasimdə iştirak edən dininə Məkkəyə də getməmişəm. Yani,
dini təcrübə edənlərdən
deyilsiniz. Bəli, bəli. Amma ən kədərlisi budur ki, Azərbaycanda məscidlərin sayı artdıqca Allahlıların sayı artmır bütün kədərli. Hətta bu qədər həccə gedənlərin sayı artdıqca yenə artmır. Və dediyim həmin o qeyri-səmimilik burada da özünü göstərir. Nə qədər qəribə olsa da insanlar var ki, Allahı da aldatmaq fikrindədirlər. Bütün kədərlisi budur. Kədərlisi budur.
Araz yazır, Ramiz bəy sizi salamlayıram. Yazıçılar İttifaqının qurultaya gəlir. Bu haqda çox mübahisələr gedir. Bu ittifaq Azərbaycana lazımdırmı? Bu ittifaqın heç kimin oxumadığı jurnalları yaşatması lazımdırmı? Elçin deyir ki, Yazıçılar Birliyinin 1500 nəfər üzvü çoxdur. Keyfiyyət aşağıdır. Bu fikirlə razısınızmı?
Bilirsiniz, mən o düşüncədəyəm ki, bəli, Azərbaycanda 1500 yazan çətin olar, təbii. Yəni bu çox belə xeyirxah, çox böyük xeyirxah növqədə adamda ittifaq üzvü olub. Yaşlar ittifaqı anlayışı.
Siz də üzvüsünüz,
eləmi? Mən çoxdan üzvüyəm, mən Yaşlar ittifaqı idarə etmə üzvüyəm. Yaşlar ittifaqı, bilirsiniz, Sovet dövründə yaranmış bir ittifaq. Təbii bu ittifaqı da ideoloji bir təşkilat olubdur. Amma sizə bir şey mən tam səmimi deyim ki, mən o düşüncədə deyiləm ki, Yaşlar ittifaqı olmayanda yaxşı olacaq. Bilirsiniz, o qapı olmayanda, hansısa, mən yaşlı, yeri gəbətləyəm, Anar mənim çox qədim və çox əziz və etibarlı dostlarımdan biridir Anar. Anar Yaşlılar İttifaqının, yəni əvvəlcədən bunu deyəm, Anar Yaşlılar İttifaqının sədri olandan dərə bir xeyir əvvəldən bugünəcən, mən təxminən 30 ildir ki, Yaşlılar İttifaqının heç bir orqanında, nə jurnalında, nə qəzetində çap olunmuram. Yəni çap olunmamışam. Ona görə yox ki, mən çap eləm də, çap olunmağa ehtiyac da hiss elə bilərəm. Yəni söhbət nədən gedir? Yəni burada heç bir Yaşlılar Birliyi İttifaqı...
Onlar da hiss eləmirlər.
Onlar çox istəyirlər, çox istəyirlər. Mən üzr istəyirəm, mənim istənilən qəzet, jurnal istəyir ki, mənim yazımı versinlər. Ən azı tiraj üçün lazımdır. Yəni burada təvazökarlığın yeri yoxdur.
Yox,
amma mən reallığı bilirəm. Yəni olan budur ki, amma mən bunu istəyirəm. Yəni Yaşlar İttifaqı, siz baxın mətbuatda son illərdə Yazıçılar Birliyi haqqında və Anar haqqında, Azərbaycanın böyük bir yazısıdır, Anardan razı olmaq olar, azmaq söhbət reallıqdan gedir. Onun haqqında yazılan qədər tənqid, hətta təhqir, söyüş, hansı aliqarxın, hansı nə bilim quldurun, Hansının haqqında yazdım? Azərbaycan biz deyirik ki, Azərbaycanı taladılar, apardılar. Onların o talançılardan hansı haqqında yazdım? Heç birisi haqqında. Yəni bu özü də bir absurddur. Belə bir siz belə ölçüyə gəlməyən bir şeydir. Amma mənə gəlir ki, yəni mahiyyət etibarilə Azərbaycanda mənə gəlir ki, elçinin də sözündə müəyyən həqiqət var, doğrudan da çoxdur. Mənə gəlir bir attestasiya bəlkə də keçirilməlidir. Çünki bu qədər şair yazıcı olmaz. Amma sizə bir qəribə şey deyim də, qabaq şairlik, yazıcılıq insana bir müəyyən maddi nəsə gətirirdi. İndi gətirmir, indi adamlar öz pullarının kitablarını çap edirlər. Amma bu şairin yazılan sayı azalmır. Görünür, bu qrafomaniya xəstəliyi çox dərin qatları
işləyir. Ümumiyyətlə, məndə elə təsirat var ki, hər üç Azərbaycanlıdan biri şeir yazır və onların da 90% sevgidən yazır şeirlərini. 99% deyərdim, sevgidən yazır. Yəni, siz fərqli, siz də sevgidən yazdığınız olur, amma ki, fərqli mövzuya toxunursunuz. Niyə belədir?
Əvvəlsində deyim ki, mən bunu demişəm, bir də bir məclisdə idim və məli, çox belə böyük bir tədbir idi və çox adamlar da durdu, danışdı və çıxış, o da vəzifəli sahiblər də vardı, alimlər də vardı, rektorlar vardı, hər danışan öz çıxışını şeirlə bitirdi. Karnegri söz olmasın, şeirlə bitirdi hamısı və deməli şeirlə, öz şeirlə. Mənim də yanımda bir Türkiyə səfirliyindən bir dost oturmuşdu, qulağıma qayıt ki, bəs Ramiz bəy, maşallah sizdə hər kədəmdən biri şairdir. Mən deyim, düz deyirsən, amma hər kədəmdən biri şairdir, kaş hər kədəmdən biri adam olaydı heç olmasa. Çünki bütün faciəmiz oradadır. Amma mən tam sizdən razıyam, bu sevgi şeirlərinə siz baxsanız, mən Azərbaycanda bizim poezdəki sevgi şeirlərini qoymuşam adını sevgi yanında mötəzilə nifrət şeirləri. Bu şeirlərin əksəriyyəti nədir ki, sən məni sevmədin, amma indi gör mən gəlib kim olmuşam, sən hardasan, mən getdim, sən qaldın, cəhənnəmə qaldın, qal. Burada sevgi yoxdur. O, bizim sevgi şeirləri, bizim poeziyamızın sevgi şeirləri o qədər eqaz şeirlərdir ki, siz baxın. Bundan artıq eqaz şeir, dünyanın heç bir poeziyasında bu qədər eqaz şeir siz tapabilməzsiniz, sevgi şeirləri. Həqiqətən, Füzuli sözü olmasın, kim ki canı üçün sevər, cananın öz canı sevər. Bunlar hamısı canı üçün sevənlərdir. Başqa bir sevmək. Müşvin yadızladımı? Bəlkə özgəsinə üzünü tutmuş, təzə sevdasına qurban olduğum. Düz Azərbaycan düşüncəsinə bu çox belə, biraz yəni, fərqlidir, amma o yanaşma da var da. Bizim sevgi poeziyamız, mən sənə deyim ki, xeyli qüsurludur.
Bəs sevgi özü necə? Sevgisizlik deyən bir şey var mı?
Bəli, var sevgisi. Bayaq mən sizə dedim ki, insan özünü sevməyə bahanə tapmır. O özü böyük bir fəlakətdir. Bugün Azərbaycanda ən böyük bəlalardan biri elə sevgisizlikdir. Sevgi üstündə bərqərardı bütün dünya.
Məhrəm Şahverdi yazır, Ramiz müəllim bir neçə həftə bundan əvvəl ictimai televiziyada gedən Sovqat verilişində siz danışan vaxt anam mənə dedi ki deyəndən sonra sizin sözünüzü kəsdilər və reklam verdilər. Mən bilmək istəyərdim ki, siz nə demişdiniz ki, sizin sözünüzü kəsmişdilər və indi o sözləri deyə bilərsinizmi? Yadınızdadır mı?
Yox, valla sizə deyim, yəqin bəlkə sualı göndərən dizəydir deyə. Mən sizə deyim ki, sözün düzü anam mənə çox şeylər deyib. Mən bir də demişəm ki, mənim bu yazıqlarımın bir çox hissəsi anamdan, anam çünki mənim anamda bədii istedad var. Atam qəribədir, atam mənim danışanda öz başına gələn, atam biraz vəzifələr dolmuşdu eləmişdi, öz başına gələnləri də danışanda da elə bir ki, biraz nitq eləməyi var idi. Anamdan, o mən bədii şeylərin çoxunu anamdan, yəni anamdan almışam, yəni bədii istedadı da bəlkə o cümlədən. Amma sizə deyim ki, anamın o nə dediyi yadında deyil. Orada bilirsiniz, yəni elə bir mənə gəlir ki, ciddi belə bir məqam yox idi. Yəni elə bir, yəni, hər sözünüz deyil. Mən məsələ bir şey deyim, məndə haradasa, mən televizorda çıxıram, amma demək istədiyim bir sözü, hansı kanaldasa çıxımda, hansı ekranda çıxımda kəsirlərsə, mən onu çalışıram başqa bir ekranda deyəm onu. Və bəzən buna adam nail olmaq olur.
Belə, təşəkkür edirəm Ramiz bəy və suallar bitmir dinləyicilərdən. Mən sualların heç yarısını oxuya bilmədim. Xeyli sual var idi və təşəkkür edirəm bir daha bizə gəldiyiniz üçün studiyamıza və sizdən yenidən gələcəyinizə söz almamış buraxmaq istəmirəm sizi.
Olar. Mən sizə istəyərdim ki, gələm bura. Amma nə var? Bir iş görəndən sonra mən payızda bir kitabımı çap edəcəyəm. Mənim ilk kitabımın 40 ili tamam olur. İlk şeirlər kitabımın. Və həmin o şeirlər kitabımı mən 40 ildən sonra onun belə deyək, kitabın yubileyini keçirmək istəyirəm. Gələn ilin üzü payızda mən o kitabı çap edəcəyəm. Gələn daha böyük bir kitabımı hazırlayacağam. O kitabı gəlib burada bir sizin də bir yerdə o kitabdan sonra bir söz deyərəm. İş görək sonra bir söz deyək.